วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งนะครับในรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์ซึ่งผลิตโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒวันนี้นะครับผมอาจารย์สุภสิทธิ์เสร็จประเสริฐนะครับก็มาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งนึงนะครับและวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะครับที่จะมาฉายเดี่ยวนะครับหรือเท่าที่เราเรียกกันว่าวันแมนโชนะครับก็ขอแนะนำตัวอีกครั้งก็แล้วกันนะครับเพราะวันนี้เป็นทั้งพิธีกรแล้วก็เป็นทั้งวิทยากรไปในตัวนะครับก็อาจารย์สุภสิทธิ์นะครับก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็คิดว่าจะเป็นเดือนของปรัชญาและศาสนานะครับแล้วในเดือนนี้เนี่ยทุกครั้งเนี่ยเราก็จะนำเอาความรู้นะครับหรือหลักการต่างๆมาพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมหรือว่าเป็นเนื้อหาทฤษฎีต่างๆนะครับแต่ในช่วงนี้ด้วยเหตุบังเอิญคือวิทยากรบางท่านของเราเนี่ยก็มีภารกิจด่วนนะครับก็เลยวันนี้ก็จะมาพูดคุยนะครับก็มาเปลี่ยนแปลง เนื้อหาเล็กน้อยนะครับก็คือผมก็จะมาเล่าประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับ เหตุการณ์เมื่อต้นเดือนนะครับก็คือว่า เมื่อต้นเดือนที่แล้วนะครับก็ประมาณ วันที่6ถึง12มิถุนายนนะครับผมก็ได้เดินทางไปประชุมวิชาการนะครับที่กรุงสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของปรัชญาประยุกต์นะครับเกี่ยวกับชีวจริยศาสตร์หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า bioethics จริงๆศาสตร์นี้ก็เป็นศาสตร์ที่ท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยเกี่ยวกับเรื่องของทางชีววิทยานะครับที่อยู่ในศาสตร์ของวิทยาศาสตร์นะครับที่เราเรียกกันชื่อภาษาอังกฤษว่า biology นะครับแล้วก็ชื่อย่อๆเนี่ยบางคนก็จะเรียกว่า bio ส่วนศัพท์อีกคำหนึ่งก็คือ ethics นะครับ ethics นี้ก็จะเป็นสาขาหนึ่งของวิชาปรัชญานะครับแปลง่ายๆก็แปลว่าจริยศาสตร์นะครับจริยศาสตร์นี้ก็คือวิชาที่ว่าด้วยสิ่งที่ควรทำนะครับหรืออาจจะเรียกอีกแบบหนึ่งว่าเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของดีชั่วถูกผิดนะครับว่าเรามีอะไรเป็นเกณฑ์ในการตัดสินนะครับว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดนะครับเมื่อนำมารวมกันนะครับก็เป็นไบโอเอติกส์นะครับชีวจริยศาสตร์แต่ที่ไปประชุมที่สวีเดนเนี่ยก็เขามีการตั้งหัวข้อที่เป็นหัวข้อเฉพาะลงไปอีกทีนึงนะครับก็คือว่าจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของการยุติชีวิตนะครับการตัดสินใจในการยุติชีวิตหรือเรียกเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษว่า end of life decisions นะครับคือเรื่องนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่ทางต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถบยุโรปและอเมริกาเนี่ยให้ความสนใจกันมากทีเดียวนะครับงั้นก่อนอื่นที่ผมจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเนื้อหาสาระนะครับเล็กๆน้อยๆที่ได้ไปประชุมมาแต่ตอนนี้นะครับในช่วงแรกก็อาจจะขอพูดนะครับเกี่ยวกับ เรื่องของสถานที่ต่างๆหรือว่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับที่ได้ไปพบที่กรุงสตอกโฮล์มนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ออกเดินทางนะก็จากสุวรรณภูมินะครับไปที่สนามบินอาร์เรนดานะครับของกรุงสตอกโฮล์มต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าช่วงที่ไปเนี่ยก็เป็นช่วงที่กำลังมีการพูดถึงนะครับไข้หวัดใหญ่นะครับ2009นะครับหรือว่าที่บางคนก็เรียกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นะครับที่กำลังน่าเป็นห่วงทีเดียวนะฮะอย่างที่สวีเดนก็อาจจะมีข่าวคราวว่ามีคนเป็นบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่ในช่วงนั้นในประเทศไทยนะครับก็มีข่าวเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อนะครับแต่ข่าวอย่างอื่นเนี่ยก็ยังไม่มีออกมานะครับก็เลยมีการค่อนข้างจะเป็นห่วงกันก็เลยคิดนะครับมีคือการเดินทางครั้งนี้ก็มีผมกับผู้ช่วยวิจัยอีกท่านหนึ่งนะครับก็เดินทางไปด้วยกัน2คนการเดินทางครั้งนี้เราก็เลยคิดคาดคะเนไปครับว่าพอไปถึงสนามบินอาร์เรนดาของกรุงสตอกโฮล์มเนี่ยก็จะมีการเข้มงวดกวดขันขนาดไหนนะครับแต่ผลปรากฏว่าการเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องของไข้หวัดใหญ่เนี่ย ก็แทบจะไม่มีนะครับก็คือว่าไม่ได้มีการเดินผ่านเครื่องสแกนหรือว่าเดินผ่านเกี่ยวกับเรื่องของด่านที่จะตรวจโรคหรือควบคุมโรคนี่ไม่มีนะครับซึ่งตอนแรกก็ยังแปลกใจเหมือนกันแต่สิ่งที่กองตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตม.ที่นี่ค่อนข้างจะเข้มงวดหรือว่าสตริกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคนที่จะเข้ามาในเมืองนะครับก็จะมีการสัมภาษณ์ค่อนข้างนานพอสมควรนะครับคือคิดว่านานกว่าหลายๆที่ที่เคยมีประสบการณ์นะครับจริงๆการสัมภาษณ์อย่างละเอียดเนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่การขอวีซ่าในประเทศไทยแล้วนะครับเพราะว่ามีการสัมภาษณ์ผู้ที่ยื่นวีซ่าในแต่ละรายเนี่ยค่อนข้างละเอียดนะครับอย่างของผมเองก็ค่อนข้างโชคดีเพราะว่าไปครั้งนี้ไม่ได้ไปเที่ยวนะครับคือไปประชุมวิชาการก็เลยถือวีซ่าธุรกิจนะครับแต่บังเอิญช่วงนั้นที่กำลังเตรียมตัวจะไปเนี่ยก็จะมีข่าวคราวในเมืองไทยที่ว่าจะมีคนที่อาจจะเขาเรียกว่าเล็ดลอดนะครับแอบเข้าเมืองนะครับเพื่อที่จะไปทำงานหรือว่าบางทีก็จะมีพวกกลุ่มนายหน้าที่หลอกลวงคนงานนะครับที่จะไปทำงานที่สวีเดนก็จะมีข่าวคราวตรงนี้เกิดขึ้นนะครับก็เป็นข่าวสะโครมพอสมควรทีเดียวนะครับก็ทราบมาว่าทางสถานทูตสวีเดนในเมืองไทยก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะครับสำหรับการคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศสวีเดนในตอนนี้นะครับก็เห็นเท่าที่สังเกตดูก็มีหลายคนนะครับที่ยื่นวีซ่านะครับเป็นนักท่องเที่ยวนะหรือว่าไปเยี่ยมญาตินะบางคนก็ไม่ได้วีซ่านะครับอย่างผมกับผู้ช่วยวิจัยก็ค่อนข้างโชคดีเพราะว่ายื่นวีซ่าธุรกิจนะครับก็ได้ไปตอนไปถึงที่ตม.ที่นู่นเนี่ยก็มีการสัมภาษณ์อีกครั้งนึงนะครับว่ามาทำไมมาประชุมอะไรประชุมที่ไหนนะครับแล้วก็ประชุมเรื่องอะไรอันนี้ก็อาจจะเป็นแก๊กเล็กน้อยนะฮะตอนที่เขาถามว่ามาประชุมอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยก็ตอบไปนะครับตามข้อมูลที่เรามีพอเขาถามว่ามาประชุมเกี่ยวกับอะไรนะครับพอตอบเขาไปว่าเป็น end of life decisions นะครับหรือว่าการตัดสินใจยุติชีวิตนี่ทางตม.ก็ทำหน้างงๆขำๆนะครับว่ามีการประชุมอย่างนี้ด้วยหรือนะครับแสดงว่าตม.เองก็คงไม่รู้นะว่าประเทศของตัวเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่วิชาการทางด้านชีวจริยศาสตร์นะครับ bioethics หรือว่าในหัวข้อย่อยเรื่องการยุติชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะเป็นที่ถกเถียงกันพอสมควรนะครับในหมู่นักปรัชญาแพทย์พยาบาลแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะครับก็จะมีการพูดคุยกันค่อนข้างมากทีเดียวนะครับว่าเราควรจะทำอย่างไรนะครับถ้ามีการตัดสินใจยุติชีวิตผู้ป่วยจริงๆเนี่ยเราควรจะมีเกณฑ์อย่างไรนะครับหรือว่ามีระเบียบวิธีการอย่างไรนะครับพอผ่านตม.ไปได้นะครับก็รู้สึกว่าสนามบินอาร์แลนดาที่กรุงสตอกโฮล์มเนี่ยก็ค่อนข้างสร้างมานะครับเน้นความสะดวกสบายเป็นหลักนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเน้น facility นะครับเพราะว่าเท่าที่สังเกตดูจะค่อนข้างแตกต่างจากสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิเองเนี่ยก็คงเน้น facility ด้วยนะครับแล้วก็แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเน้นความ OR นะครับความหรูหราไปด้วยคิดว่าโดยคอนเซปต์เนี่ยคงพยายามจะทำให้สนามบินเนี่ยเป็นคล้ายๆว่าเป็นประตูบ้านนะครับที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติทั่วทุกมุมโลกนะครับแต่ของอาร์แลนดาเองเนี่ยก็ค่อนข้างเน้นเรื่องประโยชน์ใช้สอยมากกว่านะครับก็ไม่ค่อยโออาร์เท่าใดนักนะครับก็คือเน้นความสะดวกเป็นหลักนะครับแล้วพอนอกจากจะเน้นความสะดวกแล้วเนี่ยก็เท่าที่แตกต่างจากบ้านเราคือบ้านเราเนี่ยก็กำลังทำโครงการนี้อยู่ก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยก็คือรถไฟฟ้านะครับที่จะวิ่งเข้ามาอย่างตัวเมืองนะครับแต่สำหรับสนามบินที่กรุงสตอกโฮล์มเองเนี่ยก็ค่อนข้างสะดวกนะฮะเพราะว่าระบบขนส่งมวลชนของเขาเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาก็จากสนามบินก็จะมีรถไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปในตัวเมืองเลยก็จะค่อนข้างสะดวกตรงนั้นนะครับ อย่างของเมืองไทยเรานี่คงต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับกว่าตรงนี้เนี่ยจะ เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นโครงการที่ว่าพอใครมาสุวรรณภูมิก็อยากจะเข้าใจกลางกรุงเทพมหานครก็คงจะมีรถไฟฟ้านะครับแล่นเข้าสู่ใจกลางเมืองเลยนะครับของเราก็ต้องรอกันอีกสักพักหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งที่พอเข้าถึงย่านตัวเมืองสตอกโฮล์มเนี่ยนะครับก็ให้ความรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะหนึ่งก็คือช่วงนั้นก็คืออุณหภูมิประมาณ8องศาเซลเซียสก็ค่อนข้างเย็นแต่ว่าอากาศโดยรวมนี่ถือว่าอากาศดีนะครับเท่าที่สังเกตดูอากาศดีเนี่ยก็คงจะไม่มีมลภาวะนะครับเพราะว่ากรุงสตอกโฮล์มเองนี่นะฮะก็เป็นเมืองที่นอกจากจะนิยมใช้รถไฟฟ้ารถไฟนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าการไปมาในเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้รถเมย์นะครับแต่สำหรับประชาชนบางส่วนนะครับที่ไม่ใช้รถเมย์ก็จะมีจักรยานที่นู่นเองเนี่ยเขาจะมีเลนจักรยานด้วยนะครับแล้วก็เท่าที่สังเกตดูจักรยานบางคันเนี่ยก็จะมีป้ายทะเบียนด้วยนะฮะก็ทำให้รถเนี่ยน้อยนะครับคือในทุกถนนเนี่ยจะมีรถในปริมาณน้อยก็คือรถไม่ติดนะครับพอมีรถน้อยก็จะมีมลภาวะน้อยแล้วอย่างมอเตอร์ไซค์เองหรือจักรยานยนต์นี้ก็จะแทบไม่มีเลยนะครับคือเห็นเนี่ยน้อยมากส่วนใหญ่คนที่มีก็จะเป็นคนที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะครับพอเป็นอย่างนี้ก็ทำให้1อากาศดี2ไม่เครียดเพราะว่ารถไม่ติดนะครับเพราะว่ารถเมล์ที่นี่ก็การันตีนะครับรับประกันได้ว่ามาตรงเวลาเพราะว่าทุกป้ายของรถเมล์เนี่ยก็จะทุกป้ายรถเมล์นะครับก็จะมีการเขาเรียกว่าเป็นจอดิจิตอลนะครับก็คอยบอกไว้ว่าอย่างสายนี้นะครับอีกกี่นาทีจะมาถึงป้ายนะครับก็ทำให้การวางแผนในการเดินทางเนี่ยค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็ค่อนข้างรวดเร็วพอสมควรทีเดียวและ ตัวรถเมล์เองนะครับก็ ขอโทษนะครับตัวรถเมล์เองเนี่ยก็จะเป็นรถที่เขาเรียกว่าจะมีประเภทเดียวนะครับก็คือว่าเป็นรถยาวๆแล้วก็มี3ประตูนะครับคนขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะขึ้นประตูหน้านะครับแล้วก็ลงอีก2ประตูถัดมาแต่ว่าประตูตรงกลางเนี่ยถ้าคนจะขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีโถงกว้างๆนะครับคือที่นั่งเนี่ยจะอยู่ตรงด้านหัวและด้านท้ายแต่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นโถงสำหรับให้คนที่มีสัมภาระนะครับหรือว่าประชาชนที่นิยมใช้รถเข็นเด็กเนี่ยถ้าจะขึ้นรถเมล์ก็คือเข็นมาไว้ตรงโถงก็จะค่อนข้างสะดวกมากทีเดียวนะครับจริงๆแล้วเรายังมีอะไรที่น่าสนใจในสตอกโฮล์มอีกเยอะนะครับก่อนจะพูดถึงเรื่องประชุมวิชาการครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อไปนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับในกรุงสตอกโฮล์มครับตอนนี้พักกันสักครู่ครับ
เรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลโดยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดสอนหลายหลักสูตรเช่น English for Communication TOEIC TOEFL Business English Grammar Reading Writing Conversation การแปลและการแปลบทภาพยนตร์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206
ในช่วงที่2นะครับของรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์นะครับผลิตโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอาจารย์สุภสิทธิ์นะครับวันนี้ก็มาเล่าเหตุการณ์นะครับที่ได้ไปประชุมวิชาการนะครับที่ประเทศสวีเดนนะครับเป็นกรุงสตอกโฮล์มนะครับเมืองหลวงของประเทศสวีเดนสำหรับกรุงสตอกโฮล์มนี้นะครับบางท่านก็บอกว่าเป็นเมืองหลวงของสแกนดิเนเวียด้วยนะครับเพราะว่าประเทศในกลุ่ม สแกนดิเนเวียเนี่ยก็จะมี3ประเทศด้วยกันนะครับก็คือประเทศนอร์เวย์สวีเดนแล้วก็เดนมาร์กนะครับนอกจากสต็อกโฮล์มจะเป็นเมืองหลวงของสวีเดนแล้วนะครับหลายคนก็ยังมีความรู้สึกว่ากรุงสต็อกโฮล์มเองก็เป็นเมืองหลวงของสแกนดิเนเวียด้วยนะครับเมื่อตอนที่กล่าวมาในช่วงที่1 นะครับก็กำลังพูดถึงเรื่องของรถเมย์อยู่นะครับว่ารถเมย์ที่นี่ก็สะดวกสบายนะฮะแล้วก็พูดถึงการออกแบบนะครับที่เอื้อต่อความนิยมของคนนะฮะเพราะว่าคนในสต็อกโฮล์มที่มีลูกแล้วถ้าลูกยังเล็กๆเนี่ยเขาก็นิยมเลี้ยงลูกเองนะครับเวลาลูกไปไหนก็จะพาไปด้วยและการพาไปเนี่ยก็จะใช้รถเข็นเด็กนะครับแล้วก็รถเข็นเด็กเองก็สามารถที่จะขึ้นรถเมล์ได้ตรงประตูกลางนะครับที่เป็นโถงตรงกลางเพราะว่าโถงตรงกลางเนี่ยก็มีพื้นที่พอสมควรนะครับก็สามารถที่จะบรรจุรถเข็นเด็กเข้าไปได้สักประมาณ 2-3 คันนะครับหรือถ้าเป็นสัมภาระเนี่ยก็คงเป็นกระเป๋าหลายใบอยู่นะครับแล้วก็จะมีที่นั่งที่พับได้ด้วยนะครับถ้ามีรถเข็นเด็กอยู่แค่คันเดียวกับสัมภาระไม่มากนะครับผู้ที่เข็นเด็กมาคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะนั่งเก้าอี้พับได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายดีก็มีหลายครั้งที่สังเกตดูว่าทำไมคนที่นี่ถึงนิยมใช้รถเข็นเด็กนะครับแต่คำตอบที่พอจะคาดเดาเอาก็คือว่าสงสัยนะคืออย่างประเทศไทยเองเนี่ยถ้าเราไปไหนเราก็จะนิยมอุ้มลูกนะครับเพราะว่าเราเป็นเมืองร้อนนะครับก็คงไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากมายนะครับแต่คิดว่าที่เมืองหนาวอาจจะจำเป็นเพราะว่าพออากาศหนาวเย็นมากๆเนี่ยการที่จะไปใส่เสื้อให้เด็กหลายชั้นเนี่ยก็คงจะไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าเด็กก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายตัวนะครับก็อาจจะใส่แค่ชั้นเดียวแล้วก็อาจจะมีหมวกมีถุงมือถุงเท้านะครับแต่ว่าแน่นอนว่าช่วงอากาศเย็นมากๆนะฮะอาจจะประมาณ 5-10 องศาเซลเซียสเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่นู่นก็จะเป็นห่วงลูกของตัวเองนะครับรถเข็นเด็กก็เลยจะเป็นทางเลือกที่เหมาะนะครับสำหรับเมืองหนาวก็คือว่าพอเอาเด็กไปนอนอยู่ในรถเข็นนะครับเราก็เรียกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็สามารถที่จะเตรียมผ้าห่มนะเตรียมอะไรก็ตามนะเป็นผ้าห่มผ้าพันคอที่ให้ความอบอุ่นนะกับเด็กได้นะครับก็อันนี้คิดว่าคงเป็นสาเหตุสำคัญนะสำหรับคนในเมืองหนาวนะที่นิยมใช้รถเข็นเด็กแล้วก็รถเมล์ของเขาก็ให้บริการที่เอื้อต่อวิถีชีวิตของผู้คนด้วยนะครับก็เลยจะค่อนข้างสะดวกสบายถ้าพูดถึงการขนส่งมวลชนนิดนึงนะครับเวลาเราไปที่นี่เนี่ยคิดว่าหลายๆที่คงคล้ายๆกันนะครับก็คือว่าจะมีบัตรโดยสารนะครับที่สามารถซื้อได้ที่สนามบินนะครับแล้วบัตรโดยสารของสต็อกโฮล์มเองเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างสะดวกมากเพราะว่าเวลาซื้อใบเดียวนะครับก็ซื้อเหมาไปเลยนะของผมนี่ซื้อประมาณ1สัปดาห์นะครับก็เหมาไปเลยก็ตกประมาณ260โครนสวีเดนนะครับก็1โครนสวีเดนก็เท่ากับประมาณ5บาทนะครับ260ก็ตกประมาณก็ลองคูณดูนะครับก็เป็นหลักพันนะครับก็ไม่ถึงกับแพงมากแล้วก็การที่ซื้อบัตรโดยสารตั้งแต่แรกเนี่ยจะค่อนข้างสะดวกมากทีเดียวนะครับเพราะบัตรโดยสารใบนี้นี่ใช้ได้นะครับพอซื้อในราคาเหมาจะใช้ได้กับทุกระบบขนส่งมวลชนนะครับที่อยู่ในโซนที่เขากำหนดไว้ให้นะครับก็คือประมาณโซน A โซน B นะครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็นใจกลางของกรุงสต็อกโฮล์มนะครับเราก็สามารถจะใช้ได้กับทั้งรถเมย์นะครับแล้วก็รถไฟฟ้ารถไฟด้วยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือรถรางนะครับเพราะว่าที่นี่ก็ยังมีรถรางนะครับวิ่งอยู่แต่ว่าจะมีอยู่สายเดียวนะครับก็คิดว่าจะเป็นน่าจะเป็นรถรางนะครับสายอนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าเท่าที่สังเกตดูนะครับก็มีอยู่สายเดียวแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่ขึ้นเนี่ยก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับก็จะนั่งจากในตัวเมืองก็จะออกไปอีกเกาะนึงนะครับที่เป็นเกาะที่ ท่องเที่ยวนะครับที่มีพิพิธภัณฑ์นะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับการมีบัตรโดยสารแบบนี้นะครับก็คิดว่าทำให้ทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ทั้งประชาชนเองก็ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางไปไหนมาไหนนะครับถ้ามาดูของบ้านเราเนี่ยคิดว่าการเขาเรียกว่าการโยงใยซึ่งกันและกันนะครับหรือการประสานซึ่งกันและกันระหว่างรถเมล์รถไฟฟ้ารถไฟหรือจะเป็นขนส่งมวลชนแบบอื่นนะครับที่น่าจะสามารถประสานได้เนี่ยคิดว่าก็คงต้องใช้เวลาพอสมควรทีเดียวนะครับเพราะว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยในเมืองไทยเองก็ยังไม่มีโครงการแบบนี้นะครับก็คงต้องใช้เวลาสักพักใหญ่ๆทีเดียวนะครับแต่คิดว่าที่ไหนเขามีบัตรโดยสารก็จะสะดวกมากอย่างนอกจากที่สต็อกโฮล์มนะครับอย่างที่เคยมีประสบการณ์อย่างที่ลอนดอนนะฮะที่สิงคโปร์เกาหลีเองหรือหลายๆที่เนี่ยเขาก็มีบัตรโดยสารแบบนี้นะครับเมืองไทยก็ยังไม่มีนะครับก็คงต้องรอสักพักหนึ่งและนอกจากเรื่องคนส่วนมวลชนที่มีความสะดวกสบายแล้วเนี่ยเท่าที่สังเกตเห็นนะครับเวลาไปซื้อของนะครับตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับอย่างร้านที่พอจะหาว่ามีของราคาถูกหน่อยเนี่ยเขาจะเป็นคือเขามีทั้งห้างแล้วก็เป็นร้านเล็กๆนะครับก็คือห้าง ICA นะครับหรือว่าร้าน ICA จริงๆที่ประทับใจในร้านนี้หรือห้างนี้นะครับหรือซูเปอร์มาร์เก็ตอื่นที่มีการเขาเรียกว่าตกลงกันที่จะเอาตู้ไปวางนะครับคำว่าตู้หนึ่งเนี่ยผมก็เรียกง่ายๆว่าเป็นตู้รีไซเคิลนะครับเพราะว่าสมมุติถ้าเราซื้อน้ำหรือว่าซื้อของนะครับถ้าเป็นน้ำหรือเป็นขวดแก้วไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วหรือขวดพลาสติกเนี่ยพอซื้อไปนะครับสมมุติราคา20โครนเนี่ยเขาก็จะมีการบอกเลยว่าถ้านำมา โทษนะครับถ้านำมาคืนที่ร้านเนี่ยนะก็จะได้รับเงินกลับไปเท่าไหร่นะครับเช่นอาจจะ2โครนนะครับหรือว่า3โครนนะครับถ้า3โครนนี่ก็15บาทแล้วนะครับ2โครนก็ประมาณ10บาทซึ่งในแต่ละซุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆหรือว่าห้าง ICA เนี่ยก็จะมีตู้นะครับที่คอยเอาขวดพลาสติกหรือขวดแก้วแต่จะแยกกันนะครับตู้หนึ่งก็รับแต่ขวดพลาสติกอีกตู้หนึ่งก็จะรับแต่ขวดแก้วนะครับก็คือว่าถ้าเอาขวดไปหยอดเนี่ยไปหยอดในช่องนะครับก็จะเกิดระบบบีบอัดถ้าเป็นขวดพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีสลิปออกมานะครับบอกว่าเราได้เงินเท่าไหร่นะอย่างที่ไปก็จะเห็นประชาชนส่วนใหญ่ก็จะนำขวดมาใช้บริการกับเครื่องนี้นะฮะก็จะทำให้คิดว่าลดปริมาณขยะไปพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็ที่ดีมากคืออย่างใครที่เก็บขวดไว้เยอะๆนะครับหรือว่าเก็บขวดแก้วขวดพลาสติกเยอะๆเนี่ยก็สามารถที่จะมาใช้บริการกับเครื่องนี้ได้นะครับก็จะได้การรับเป็นสลิปเนี่ยสมมติถ้าเราซื้อของไปด้วยเนี่ยเงินก็จะถูกหักไปเลยโดยอัตโนมัตินะครับเราก็คิดว่าก็ทำให้ประหยัดนะครับแล้วก็ได้เงินกลับมาเอาไว้จับจ่ายซื้อสินค้ากันต่อไปนะครับก็คิดว่าเป็นอีกแนวทางนึงนะครับที่ค่อนข้างจะส่งผลดีเพราะดูแล้วรอบๆเมืองก็ไม่ค่อยมีขยะนะครับแล้วก็คิดว่ากระบวนการรีไซเคิลแบบนี้นะฮะก็เป็นการรีไซเคิลแบบโดยตรงนะครับไม่ต้องไปผ่านพ่อค้าคนกลางเพราะว่าขวดทุกแบบในแต่ละขวดเนี่ยก็จะมีการเซตระบบโดยอัตโนมัติไว้นะครับว่าขวดในลักษณะนี้เนี่ยจะได้เงินคืนเท่าไหร่ถ้าเป็นขวดแก้วขวดเล็กขวดใหญ่จะได้เงินคืนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนที่ผู้นำขวดหรือขวดพลาสติกหรือขวดแก้วมาคืนเนี่ยก็จะได้รับเงินคืนไปด้วยแต่ก็จะมีส่วนนะครับที่เขาตั้งไว้เป็นช่องๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นถ่านไฟฉายหรืออย่างอื่นนะฮะก็สามารถที่จะเอามาหยอดได้ถึงจะไม่ได้สตังค์คืนไปแต่ก็จะทำให้ระบบรีไซเคิลของที่นี่เนี่ยจะสะดวกนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพสูงทีเดียวนะครับแสดงว่า เขาก็มีความคิดในเรื่องนี้นะฮะแล้วก็พยายามที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็พยายามที่จะทำให้เรื่องรีไซเคิลเนี่ย ก็กลายเป็นระบบของธุรกิจนะครับและเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็พูดถึงรถรางนะครับก็อยากจะพูดต่อนิดนึงนะครับในช่วงท้ายในช่วงนี้ก็แล้วกันเพราะว่าวันนี้ถ้าจะพูดรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมเนี่ยคงไม่ทันนะครับคงจะต้องยกยอดไว้ก่อนหน้านะครับแต่ว่าในเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆที่เราเห็นที่สตอกโฮล์มและคิดว่าน่าสนใจจะนำมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการอนุรักษ์นะครับเพราะว่าประเทศสวีเดนหรือว่าอาจจะเรียกลงมาสโคบลงมาหน่อยคือกรุงสตอกโฮล์มเองเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่ามีแนวคิดในการอนุรักษ์นะครับตึกเก่าๆหรือว่าเส้นทางสมัยก่อนเอาไว้นะฮะซึ่งคิดว่าก็จะเป็นจุดสนใจที่ดีนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวเช่นตัวอย่างคือรถรางนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีขนส่งมวลชนเนี่ยหลายสายแล้วคือโทษนะครับคือหลายประเภทแล้วนะครับทั้งรถเมย์จักรยานนะครับรถไฟรถไฟฟ้าเนี่ยแต่รถรางเนี่ยก็ยังมีอยู่หนึ่งสายอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่เขาเรียกว่ายังคงไว้นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวแต่สำหรับประชาชนชาวสตอกโฮล์มเองที่ต้องการจะทวินหาอดีตนะครับหรือว่าอยากจะเข้าสู่วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเนี่ยก็มีไว้ให้บริการนะครับถึงแม้จะมีแค่สายเดียวเนี่ยแต่เราก็สามารถที่จะรับรู้นะครับถึงเรื่องราวถึงการเดินทางในอดีตนะครับในเส้นทางที่วิวทิวทัศน์ก็ค่อนข้างสวยงามมากทีเดียวนะครับก็คิดว่าการอนุรักษ์รถรางนะครับหรือว่าตึกเก่าๆไว้เนี่ยก็คิดว่านอกจากที่จะเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยก็ยังทำให้เด็กนักเรียนนะครับก็ได้เห็นนะเห็นภาพประวัติศาสตร์ว่าความเป็นมาของประเทศเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าพอมีการเปลี่ยนแปลงในประเทศเนี่ยก็ไม่ถือว่าเปลี่ยนไปซะทั้งหมดนะครับก็ยังคงตึกเก่าๆของเก่าๆไว้นะครับสำหรับให้เด็กและเยาวชนรุ่นหลังๆเนี่ยก็ได้มาศึกษานะครับหาความรู้นะครับจะสังเกตเห็นว่าในกรุงสตอกโฮล์มเองเนี่ยจะมีพิพิธภัณฑ์ค่อนข้างเยอะนะครับคิดว่ามีสักประมาณ70พิพิธภัณฑ์นะครับก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับยังแต่อย่างที่ไปเนี่ยคงจะเน้นประชุมวิชาการนะครับก็ไม่ได้เที่ยวเยอะขนาดนั้นนะครับหมายถึงว่าไปดูพิพิธภัณฑ์นะครับไปก็ไปได้แค่ 2-3 ที่เองนะครับซึ่งถ้ามีโอกาสเหมาะเนี่ยอาจจะมาเล่าให้ฟังในวันหลังนะครับสำหรับในวันนี้คิดว่าเวลาคงมีเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ได้เล่าเขาเรียกว่าประสบการณ์ในช่วงแรกๆนะครับวันแรกที่ไปเยือนกรุงสตอกโฮล์มนะครับประทับใจอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังส่วนใหญ่ก็จะเป็นในสิ่งที่กรุงเทพมหานครก็ยังไม่มีนะครับก็คงพยายามที่จะทำให้มีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและสะดวกสบายนะครับผมคิดว่าคงไม่นานเกินรอนะครับงั้นโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวผมก็คงจะมาเล่าประสบการณ์การไปประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คิดว่าเดือนนี้ทั้งเดือนนะฮะก็คงจะเป็นเนื้อหาของภาควิชาปรัชญาและศาสนานะครับในช่วง2สัปดาห์ถัดจากผมเนี่ยก็คงจะเชิญท่านอาจารย์ในภาควิชามาพูดถึงเนื้อหาพูดถึงปัญหาต่างๆนะครับหลักคิดแล้วก็หลักการทางปรัชญาและศาสนาที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนส่วนรวมนะครับงั้นตกลงนะครับเป็นว่าอาทิตย์หน้านะครับในวันจันทร์หน้าเนี่ยก็จะมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นวันแมนโชว์พูดถึงประสบการณ์ในการไปประชุมวิชาการและคิดว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็คงจะพูดถึงเหตุการณ์นะครับในวันประชุมกันบ้างนะครับว่ามีเหตุการณ์ประทับใจอะไรบ้างนะครับการประชุมของเขาแตกต่างกับบ้านเราอย่างไรคนของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังมาจนกระทั่งจบรายการนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ